Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 31 март шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Өзбекстандагы президенттик шайлоону Ислам Каримов кайрадан жеңди. Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилесин салкындап жылыбай жатышына эмне себеп? Кызматташтыкты жакшыртууга кандай өбөлгөлөр бар? Алдыдагы арай көз чарай талкуусу мына ушул темага арналмакчы. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Талкууну бир аздан кийин сунуш кылабыз. Дегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар. Мен жанымда Улан Алымкулуулу отурат. Улан,
рахмат, саламатсыздарбы. Ислам мамлекети тобу Сирияда 30 жөн жай тургундун өмүрүн кыйды. Бул тууралуу баш кеңсеси Британия жайгашкан уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирүүдө. Алардын маалыматына караганда, Ислам мамлекети тобу 30 жөн жай тургунду Сириянын борбордук бөлүгүндөгү Мабу жакыштагын басып алгандан кийин өлтүрүшкөн, башы алынып өрттөлүп атылып өлтүрүлгөн адамдардын арасында аялдар менен жаш балдар да бар. Сириянын мамлекеттик элеси өкмөттүк күчтөр кыштактагы террордук чабуулду токтоткондугун билдирди, бирок өмүрү кыйылгандардын санын тууралуу айткан жок. Мабу жагыштагы борбордук Хомс провинциясы менен түндүктөгү Алеппо провинциясын байланыштырган стратегиялык кан жолдун боюнда жайгашкан. Түркияда электр кубаты жапыр төштү. Анадолу кабар агенттиги Түркиянын электр кубатын жеткирүүчү компаниясына шилтеме жасап кабарлагандай, жарыктын жапыр төтүшү өлкөнүн 81 провинциясынын 49 учурады. Мындан улам ири шаарлар Анкара менен Стамбулда метролор иштебей калды. Азыркы авария акыркы 15 жылдагылардын эң ириси катары айтылууда. Түркиянын энергетика министри Танер Йылдыз билдиргендей, азыр бийликтер авариянын себептерин иликтеп жатат. Министр энергетика түйүнү сырттан кибер чабуул жасалуусу мүмкүндүгүн жокко чыгарбады. Кыргызстанда жаш балдарды зоруктагандарды өмүр бою кесип мунапыс бербөө сунушталды. Бул демилге акыйкатчынын балдарга карата зомбулукту токтотуу боюнча парламентке жолдой турган сунуштар топтомуна киргизилди. Бүгүн коомдук угууда талкууланган долбоордо балдардын коопсуздугун сактоо боюнча ата эненин жана жергиликтүү бийликтердин да жоопкерчилигин күчөтүү боюнча механизмдер каралган.
115 деген номерди бөлдүрүп алдык. Бир айдын ичинде ишке киргенде мына ушул телефонго чалса республиканын баардык аймактарынан бекер уюлдук телефон мобилизация жасап алат. Ушул жерде зордук зомбулук болуп атат дегенде эле биз дароо ошол жерге жетип барабыз дагы зордук зомбулукту алдын алабыз.
Деди акыйкатчы Бакыт Аманбаев бүгүн Азаттыкка. Ички иштер министрлигинин эсебине караганда 2013 балдарга карата жыныстык мүнөздө 138, 2014 140 кылмыш катталган. Иран боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү аяктоодо. Дүйнөнүн 6 ири державасы жана Иран ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн аяктоосу үчүн берилген мөөнөт бүгүн бүтүүдө. Тараптар буга чейин макулдашкандай, алар быйыл 31 мартка чейин Ирандын талаштуу өзөктүк программасын жөнгөрүүгө саясий негиз болчу келишимге кол коюшу керек. Андай келишим сүйлөшү өз кезегинде быйыл 30 июнга карата жыйынтык келишим сүйлөшүнө жол ачмакчы. Сүйлөшүүлөргө тартылган АКШ, Кытай, Британия, Франция, Орусия, Германиянын дипломаттары бүгүн Адегенде өзара, андан кийин Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф менен кездешти. Ирандын өзөктүк программасы боюнча талаш тартыштар уланып жатканына быйыл 12 жылга аяк басты. Батыш өлкөлөрү Иран өзөктүк курал жасоону көздөйт деп шек санашса, Тегеран мындай ырсолорду такай четке кагып кирет. Саудия баштаган коалиция Йеменин аймагына кайрадан соккурду. Коалициянын аскерий учактары хучит согушкерлеринин буталарына бүгүн 6 күн катары менен соккурса, ал эми аскерий кемелер согушкерлер колундагы аэропорт жана порттук Аден шаарынын чет жакасын биринчи ирет аткылашты. Расмий өкүлдөрдүн айтымында кечеги жана бүгүнкү аба соккулар Иран колдогон хучит согушкерлеринин курал кампаларын жана алардын борбор Сана шаарынын жанындагы лагерлерин бутага алды. Кыргызстанда улуттук оппозициячыл кыймыл курултайын жылдырды. Курултай эми 11 апрелге которулгандыгы бүгүн Азаттыкка улуттук оппозициячыл кыймылдын лидери Кубанычбек Кадыров кабарлап, себебин мындайча түшүндүрдү.
7 апрель жатканда ушу канча деген баатырларыбыз каза болбоду, ушу биринчиден. Экинчиден ушу жер жерлердеги лидерлердин, элдердин жанакы талабын угуп анан ошонун негизинде жылдырдык.
Деди Кадыров. Кыймылдын мүчөсү Бектир Асанов Азаттыкка мурдараак курган маегинде 31 мартта Жалал Абад шаарында оппозиция курултай өтөрүн билдирип, анда саясий экономикалык абал, энергетикалык кризис, коррупция, президентке ишеним көрсөтүү көрсөтпөгөндүү маселелер талкууларын айткан. Саясатчы курултайга 10 000 киши катышып, алардын 2 000 өлкөнүн башка аймактарынан келет деп ырастаган болчу. Ошто Кыргызстан Ооганстан жолдоштук мелдеши болбой калды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан футбол федерациясынын маалымат катчысы Теңгелбес Мусаев билдирди. Анын айтымында оогандык оюнчулар аба ырайынын суугунан чочулап ошко барбоо чечимин кабыл алышкан. Алар оюндан баш тартуу чечими тууралуу катты ФИФАга бүгүн жиберишти. Ооган оюнчулардын ошко учуудан чочушуна кече Кыргызстан курамасы түшкөн учактын конуу тилкесинен чыгып кеткени да себеп болгон. Бүгүн Кыргызстан курама командасы менен Ооганстан курамасынын ордуна Оштун Алай командасы беттешүүдө. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекитке же сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекитке же. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын мамлекет башчысы Ислам Каримов жекшемби күнү шайлоочулардын 90% ашык добушун алып кайрадан президент болуп шайланды. Өзбекстандагы шайлоонун жыйынтыктарына эмне үчүн эки ажырымдуу мамиле болууда? Коңшу өлкө менен Кыргызстандын мамилесин салкындап жылыбай жатышына эмне себеп? Кызматташтыкты жакшыртууга кандай өбөлгөлөр бар? Мына ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп табууга аракет кылабыз. Талкууну Бишкектеги студиядан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатчылык, рахмат Айнура. Урматтуу радиокучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Алибек Жекшенкулов жана Ош мамлекеттик университетинин доценти Серепчи Абдыжапар Акколов бизге телефон аркылуу кошулмакчы. Абдыжапар мырза, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы, угуп атабыз.
Рахмат, анда биз менен байланышта акырына чейин болуп берсеңиз деп өтүнөбүз. Мындан сырткары, урматтуу радиокучулар, эгерде биз талкуулап жаткан маселе боюнча сиздерде суроолор, пикирлер болуп калса, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Алим мырза, Өзбекстандагы өткөн шайлоонун жыйынтыктарын КМШ мамлекеттеринин байкоочулары, Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулары өлкөнүн мыйзамына, конституциясына жана демократиялык принциптерге төпкөлгөн мыйзамдуу шайлоо болду деп таанышты. Ошол эле учурда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму баштаган батыш эл аралык уюмдары тескерисинче төп келбеген демократиядан алыс же болбосо көз боемочулук менен бир басым менен кысым менен өткөн шайлоо катары сыпатташууда да. Ушундай бир окуяга эмне үчүн мындай эки башка мамиле, эки башка бир пикир айтылат? Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Эң негизги себеп менин оюмча бул саясий маданияты батыш мамлекеттеги чыгыш мамлекеттер ар кандай да, түшүнүгү ар кандай. Мына демократия стандарт деп айтышат эмеспи? Анан ошо дүйнө жүзүндөгү демократия стандарт ар бир эл ар кандай түшүнөт. Анткени өзүнүн тарыхына жараша, өзүнүн маданиятына жараша, өзүнүкү бүгүнкү саясий экономикалык абалга жараша мамиле кылат демократияга. Билесиңер, убагында демократияны дагы көп сындап келишкен, көп эл кабыл албайт демократиянын негизделген бийликечи. Анткени мындай караганда ушу өзгөчө КМШ мамлекеттерде демократия жолу менен келген, ошол эле эстеп көрсөңөр, тиги Азербайжанды эстейлик, Алиевке чейин демократия менен жолу келип, анан кийин өзүлөрү уят болуп эл кетиргенге мажбур болгон. Ушундай эле кеп да. Менин оюмча бул жерде КМШ мамлекет менен ШОС мамлекеттердин демократиянын түшүнүгү, демократиялык стандарттар башкача, батыш мамлекеттердики башкача. Алар ушу демократия деп мына Американы билесиңер, 250 жылдан бери ушу өзүнүн демократияны башкача түшүнүп. Эмне себептен? Америка мисалы өзүнүн мамлекетин ар кыл элдерден курган, билесиңер. Бирөөсү Испаниядан келген, бирөөсү Италиядан, бирөөсү Англиядан келип, Франциядан келип, анан баары кошулуп туруп, анан кийин ушундай бир жыйынтыкка келген. Аякта дагы толук демократия бар деп бүгүн ишене албайбыз. Анткени түздөн түз эл шайлабайт президенттерди, билесиңер?
Ооба.
Шайлоочулар, анан кээде ошол шайлоочулардын өкүлдөрүн шайлайт, анан ал өкүлдөрү кандай добуш берет, бир кудай эле. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, демократия түшүнүгү бүгүнкү күндө ар бир өзүнчө бир батыш мамлекеттери болобу, Европа болобу, Америка болобу, же болбосо Кытай болобу, же болбосо ошо Россия болобу, же Кыргызстан болобу, өзүнчө бир стандарт иштеп чыгыш керек. элге түшүндүрсөк,
анда батыш демократиясы, чыгыш демократиясы деп эки башка стандарт
болуш керек. Мен мынчы анткени бизде айтабыз да, батыш маданияты, чыгыш маданияты деп. Демократия деген бул саясий маданият.
Ошол Өзбекстандагы шайлоонун дагы бир мындай кине артып атканы, батыш уюмдарынынчы реалдуу атаандашуучулукка шарт түзүлгөн жок деп атат да. Жасалма талапкерлерди коюп коюп, анан утууга шарт түзүлдү деп атат. Буга сиз кандай дейсиз?
Мен ойлойм, бүгүнкү күндө Ислам Абдуганович Каримов Өзбекстандын накта лидери болуп саналат да. Өзүңөр билесиңер, мына канча 20 жылдан ашык ушу бийликте келе жатат. Ошондон бери Өзбекстанда стабилдүүлүк болуп, өнүп өсүү жолуна түшүп, ар кандай сын пикирлер айтылса дагы, өзүнүн тышкы саясатын, ички саясатын, коопсуздугун, экономикасын бир жолго салгандай көрүнөт да сырттан. Мен бүгүнкү күндө мына Ташкентте дагы досторум көп, түштүк тарапта дагы досторум көп Өзбекстан менен мындай карым катнаштагыларчы. Бүгүнкү күндө Каримов кээ бир батышка жагабы, жакпайбы, бирок Өзбекстандын элинин лидери катарында эң мыкты лидери саналат.
Рахмат. Жапар мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атабыз.
Мына сиз Өзбекстан менен канатташ Ош шаарында жашап жатасыз. Өзбекстандагы акыбалга байкоо салып турсаңыз керек деп ойлойбуз. Кечээки өткөн шайлоонундай бир кырдаалды, абалды байкай алдыңызбы? Анткени Каримовго эмне үчүн добуш бердиңиз деп Өзбекстандын элинин көпчүлүк бөлүгүнөн сурашса, ал Каримов стабилдүүлүктүн гаранты, кепилдиги үчүн болгон үчүн гана добуш бердик дейт да. Сиз ошондой кырдаал, ошондой эме жыйынтык бир реалдуубу, же ички жагынан карап келгенде башка да бир жагдайлар барбы?
Албетте, бүгүнкү мына дүйнө коомчулугунун көңүл борборунда ошол Өзбекстандагы президент шайлоо болуп турат. Мен жана жогоруда Алибек Жекшенкуловичка кошулат элем. Демократия түшүнүгү дүйнөнүн кайсыл аймактары үчүн кандай мааниге ээ да. Ошондуктан бүгүн ушундай бир түшүнүк бизге деле ушу калыптанып калды окшойт. Батыштын көзү менен караганда кайсыл мына постсоветтик өлкөлөрдө өзгөчө, жерде бир жаңылануу же бийликтин алмашуусу болбосо эле, ошол жерде баягы застой болгондой демократия жок, баягы авторитаризм биротоло эле баягы отуруп алгандай байкалып атат. Ошондуктан мен дагы албетте Өзбекстан мына мамлекетин тынч, абдан бир мына өз мөөнөтүндө мамлекеттин бир мындай тандоосу, бул элдин тандоосу, демек Ислам Каримов экендиги бул дүйнө мындай моюнга алышы керек. Эң биринчиден мен көбүрөөк эле кошулам ошол Борбор Азия өлкөлөрүндө туруктуулук дегенде бул саясий жактан дагы, экономикалык жактан дагы, анан ошол бир топ мына үлкөн саясатчылардын катарында Ислам Каримовдун орду бекем экендигин дагы бир жолу тастыктады деген бир мындай тыянак чыгарсак болот деп ойлойм.
Рахмат Алибек мырза. Мына Өзбекстан Борбордук Азиядагы өтө кубаттуу өлкөлөрдүн бири, Кыргызстан үчүн дагы бир кошуналык карым катыш үчүн өтө стратегиялык мааниге ээ өлкө деп эсептейбиз. Эми бир статистикалык маалыматтарга карап көрсөк, эки өлкөнүн карым катышынын бир көрсөткүчтөрү кандай деңгээлде азыр? Мисалы үчүн акыркы 25 жылдан бери Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда 86 ар кандай деңгээлде документтерге кол коюлган экен кызматташтыкты өркүндөтүү боюнча. Тышкы иштер министрлигинин бүгүн берген бизге маалыматы боюнча ошол 86 61 документи иштебей өлүк боюнча турат деди. Мурдагы жылдарда эки өлкөнүн ортосунда соода карым катыштын көлөмү 500 миллиондон ашык болсо, бүгүнкү күнү 140 миллиондун тегерегинде болуп атат да. Бул эмнени көрсөтүп турат? Эмне үчүн мындай мамилеге түшүп калдык?
Эми сиз туура айтасыз, негизинен баягы 61 документ иштеп атат деп баа бербей эле эмне үчүн иштеп атат, ошого ким жооп берет деп сураш керек да. Ошол тышкы иштер министри, жалпы ушул тышкы саясат менен алек болгон бүгүнкү чиновниктерди мында карасаңар, акыркы биздин президентибиз 2006 жылы болгон, эсиңизде бар болсо. Анда мен тышкы иштер министри бар болчумун, абдан жакшы келишимдерге кол коюп, макулдашып, газ маселесин, суу маселесин, бир чек ара маселесин дагы чечебиз дегендей бир жакшы келишимдерге келгенбиз да. Бирок тилекке каршы андан кийин башка нукка бурулуп кетти. Бул буга эң биринчи мен баягы кыргызстандык болгондон кийин кыргызстандын саясат кайсы болгондон кийин менин оюмча биз Өзбекстанды күнөө кое албайбыз. Биз тараптан бир эле нерсени алык, бүгүнкү алык баягы илгерки лозунг бар эмеспи, кадрдык маселе баарын чечет деп. Мына дипломаттардын составын карап коелук, ошо 2006 жылдан бери жалаң эле отставниктер барат өзүнүн ишин ок атын кылганга. Бир мыкты дипломаттар аяка барбайт да. Эмне себептен? Башка эме кадрлар жокпу?
Жок, дипломаттардан башка да.
Жок, туура, дипломаттардан башка. Бирок мындай да, эң биринчи каалган ачып баягы себелеп сууну себелеп жолду шыпырып дегендей муну дипломаттар жасайт. Анан ошону даярдап туруп анан жетекчилерге сунуштаса, жетекчилер аны ойлонуп туруп анан кийин туура сунуштар болуп атат деп айтат да. Мына убагында эсиңердеби 96 жылы биз ошо тышкы иштер министрлиги биринчи зам болуп ушу СНГ КМШ мамлекеттерди мен куратор болуп атканда түбөлүк достук деген, анткени 90-жылдан кийин өтө маанилүү болчу ал. Ушу эки элдин ортосундагы кандай бир түшүнбөштүктөрдү, кандай бир татаалдыктарды мындай басып өтүш үчүн да аны басып өткөнбүз. Бирок мындай да, бүгүнкү күндө каалайбызбы, каалабайбызбы, тиги мамлекеттин жетекчилери абдан көп маселелерди чечет. Бүгүнкү күндө ошого такалып аткан сыт да. Ошон үчүн менин оюмча биздин мамлекеттин жетекчилери дипломат, биринчиден дипломаттар чабалдык кылып атат, экинчиден мамлекеттин жетекчилери мындай ийкемдүүрөк болуп, албетте эң биринчи максат бул кыргыз элинин, кыргыз улутунун улуттук кызыкчылыктар. Бирок ошол кезде эле кандай бир кадамдарга барыш керек болчу деп ойлойм.
Ошол жана сиз айткан жолду биринчи сала турган ушул мамлекеттин биринчи жетекчилери эмне үчүн 2006 жылдан бери бири бирине салам айтпайт, алиги албайт, бири бирине катышпайт? Эгерде алар жол салып койсо, нар жагы оңой эле болуп кеткен атпайбы?
Жок, албетте билесиңер, бул жерде мындай да, кээде мындай да мамлекеттин жетекчилерине жалпы ушу мамлекетте болуп аткан абалды, мамлекеттин башка мамлекеттин жетекчилери эмне деп сүйлөп атат, тышкы саясат боюнча, ички саясат боюнча булар кулак салып маалымат берип турат да. Ушул жерде майда чүйрөдөн баштап эле тигин тигинтип коюптур, тияка барганда мындай сүйлөп коюптур деген бир маалыматтар туурабы же туура эмеспи жеткен. Ошондон негизинен бир ортодо түшүнбөстүк пайда болгон да. Же болбосо мына мен убагында баягы тышкы саясатта 15 жыл жүргөм, билесиңер, ошол кезде дагы Ислам Абдуганович менен дагы мындай
учурашкан,
мындай дагы сүйлөшкөнгө бир мүмкүнчүлүктөр болгон. Министрлер менен көп сүйлөшүбүз, алар менен мындай бейформалдуу сүйлөш керек да. Өзүңөр билесиңер, эки тууган эл болсок, эки кошуна эл болсок, бөлө турган эчтеке жок да бүгүнкү күндө. Бүгүн мисалы чек ара маселесин айтып атышат. Ошол чек ара маселесин 1180 километр болсо ошонун негизги тиги эмесин, чек араны чечип койсо болмок, анткени суроолор жок. Мына ошондон бери ырбатып алып келатып, эми тиги биздин чек аралар улам жылып келатат.
Рахмат. Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы мамилелердин, алака катыштын абалы жана келечеги жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Талкуубузга Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов, Ош мамлекеттик университетинин доценти Жапар мырза катышууда. Биздин телефондорубуз 31 61 63 телефону менен байланышка чыксаңыздар болот. Жапар мырза, угуп атасызбы бизди?
Угуп атабыз.
Мына эки өлкөнүн ортосундагы карым катышты, анын ичинде чек ара, соода саттык жөнүндө дагы бир кеп кылып көрдүк. Сиз мындай бир салыштырып байкап бизге айтып бере аласызбы? Азыркы күндө мына канатташ турган областтарды менен карым катыш кандай? Мурдагы бир 5-10 жыл менен бүгүнкү күндү бир салыштырып, кырдаалды бизге айтып бере аласызбы?
Биз эми эң биринчиден ошол Кыргызстандын түштүгүндө өзгөчө ушул Фергана өрөөнү менен чектеш жашаган аймактын тургундары, Кыргызстандын эми жарандары катары биздин көз алдыбызда ошол эгемендүүлүк мезгилинде ошол Кыргызстан менен Өзбекстандын алакасы кайсыл нукта болуп келди эле, кандай өзгөрүүгө мына биз күбө болуп атабыз, аны көрүп эле атабыз да. Мен дагы баса белгилеп кетет элем, ошол 90-жылдар мына биздин эсибизде Канткен менен ошол туңгуч президентибиз Аскар Акаев менен ошол Ислам Каримовдун ошол канатташ элдердин биримдиги, өз ара мына алака, маданиятыбыздын, тарыхыбыздын жакындыгы келип-келип ошол күнүмдүк баягы тиричиликте карапайым калктын баягы жалпы кызыкчылыктары көп экендиги бир эске алынчу да. Соода сатык, кийин барып мынакей ушул жалпы кыргызстан.
Жапар мырза, бизге айтсаңыз, бүгүнкү кырдаалды ушул чек арада турат, Оштун жанында эле достук чек арасы бар эмеспи? Айтыңызчы, ушу менен кирип чыгуу, соода сатык жүрүп атабы?
Азыр эми мен дагы ошону айтайын деп атам, 90-жылдарга салыштырганда азыр бир кыйла татаалдашып кетти. Ошол жанагы соода иштеринин таптакыр эле артка карап кеткендиги, мурдагыдай алака жок. Эрте жазда ушул жашылча жемиштер бүт Өзбекистандан бул Ошко келип, андан кийин бул ушу Кыргызстандын башка шаарларына таркап, ал эми Кыргызстандан кечки баягы бышып жетилген азык түлүктөр Өзбекистанга тоскоолдук эле жок кирип, бул жерде баягы дыйкандар дагы аябай бир пайданы көрүп иштеген күндөрдү азыр эстеп гана калдык да. Өзгөчө мына акыркы ушул соңку 10 жылга жакын убакыттын ичинде бул баягы биз кээ бир принциптерден баягы алыскы туугандан жакынкы коңшу дегенден такыр эле алыстап кеттик. Ошол Бакиевдин тушунда деле биз азыр баса белгилеп коюшубуз керек, бүгүнкү бийликтин тушунда деле баягындай бир бирөөгө чөгөлөбөйм деген бир позиция туура эмес экендигин акыр түшүнүшүбүз керек да. Ошон үчүн мына эл аралык мамилелерде өзгөчө ошол коңшулар менен мондай бир жакшы позицияны кармануу эмне үчүндүр ошол биз тараптан болбой аткандыгы. Ну өзгөчө албетте Өзбекистанды кооптондуруп аткан биздеги баягы тез тез эле жанагындай революциялык кырдаалдар, бийликтин алмашуусу, өкмөттүн мынакей ошо тышкы иштерди, чарбалык иштерди чечие турган өкмөттүн туруктуулугу жок. Бир өкмөт кетет, ал кийинки ошол министрлер, тийиштүү бир тармактын жетекчилери Өзбекстандын ошол тийиштүү жетекчилери менен сүйлөшкөнгө такыр эле мүмкүнчүлүк болбой калгандай акыбалга келип калбадык. Мына ушунун кесепети бүгүнкү күндө биз көрүп турганбыз.
Рахмат, анда биздин угарманыбыз бизге байланышка чыгып жатат. Алло.
Алло,
саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Саламатчылык, өзүңүздү тааныштырып пикириңизди айтсаң.
Бишкектен Жаналы деген. Ооба, кыргыз өзбек маселесинде алыскы коңшудан тууганда жакынкы коңшу артык дейт. Акыркы убактарда Алекбек мырза айткандай ушул жерде мамиле солгундап кетти. Бул дипломаттардын алардын начар иштеп жаткандыгынан эмес, өлкөнүн биринчи саясий жетекчилигинин саясий эркинде туруп атат да. Биз коңшулар менен мамилени оңдоо боюнча алыскы Европа жана башка өлкөлөр менен мамилени канчалык оңдобойлу, биздин чек ара маселелеринде жана башка маселелеринде өзбек казак менен биз ар дайым жакшы маалада болушубуз керек. Биздин президентибиз мен Назарбаевдин айтканын кылам, ошонун акылы менен иштейм деп Каримовдун белине тийбестен баардыгына бул жерде өтө этияттык мамиле жасап, өзбек менен мамилени оңдоо боюнча Кыргызстандын эч качан коопсуздугу камсыз болбойт. Ушул жагы мен пикиримди айтып коеюн дедим.
Рахмат, урматтуу угарман Алибек мырза. Мынабу айтсаңыз, мына эки угармандын, эки биздин жогоруда айткан пикирлерден улам айтылат да, айтылган сөз атылган ок катары көп мамилеге бир жол тосун, бир болсо эмесин татаалдаштырып койгонго бир негиз түзүп койчудай болуп атат да. Сиздин оюңузча Өзбекстандын Кыргызстанга кое турган бир кинеси эмне? Таарынычыбы, же болбосо башка бир мындай талабы эмне? Жакшырбай жаткан бир кайсы бир талаптарды коюп бир жатабы деген пикирлер бар да.
Жок, менин оюмча бул жерде жанагы бул жерде туура айтышты. Эми саясат деген өтө кылдат нерсе эмеспи? Кээде биздин ушу жогору жактагы жетекчилер туура эмес сүйлөп, туура эмес баа берип, тиги эки мамлекеттин ортосунда бир шек келтиргендей бир маалыматтар чыгып калып атпайбы? Ошонун себептен анан баягы кээде таарынычтар пайда болушу мүмкүн. А негизинде мындай караганда бөлүшө турган мындай эчтеке жок да. Чек араны мисалы мен айтып атпаймынбы, жанагы баягы илгерки 1934-36 карталар негизинде ушундай совет доорунда татаалдашып кеткен. Чечиш 100% кыйын да, бирок 70-80% чечип койсо болмок. Бул биринчи бир эле маселе бүгүнкү күндөчү менин оюмча.
А мисалы тики камбарат агенттигинин курулушу да бир ушул өзөк болуп аткандай бир
кол
болуп аткандай.
Жок, камбарат агент салынабы, салынбайбы бүгүнкү күндө ар кандай маалыматтар чыгып атпайбы. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, мурун Ташкенттен суу деген энергетика маселеси бүт Ташкенттен чечилчи, билесиңер да. Ошол эле менталитет, ошол эле адистер ушундай бир кандай бир саясат жүргүзүп атышы мүмкүн. Бирок жанагындай эки мамлекеттин ортосундагы жетекчилери ачык айкын сүйлөшүп, тууганча сүйлөшүп, кошунача сүйлөшүп, досча сүйлөшүп ушундай бир саясий эркин көрсөтүп, эки элди жакындатабыз, жанагындай ажырым болбосун деген бир пикирге келип ушундай жакшы сөз болсо, мен ойлойм, бул камбарата болобу, чек ара болобу, баарын тез эле чечип койсо болот. Анткени адистер баарын көрүп турат да. Керек болсо ошол камбаратаны Россия, Казакстан, Өзбекстан менен салса деле болмок да. Анткени ошо тиги Өзбекстандын тиги Фергана өрөөнөсүнө дагы свет керек. Биз дагы пайда көрмөкпүз, алар дагы пайда көрмөк. Шыгылып жерде мындай саясий, эң негизги саясий эрк керек менин оюмча.
Рахмат. Жапар мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атабыз.
Бул Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгын арттыруу, жакшыртуу үчүн бул мамлекеттик органдардан сырткары да бул элдик дипломатия деген бар да. Муну эки өлкөнүн канатташ кошуна чектешкен облустардын жергиликтүү бийликтери, коомдук уюмдары, жергиликтүү жамааттар, аксакалдар, аялдар, жаштар аркылуу бир мамилени жакшыртууга болот деген да бир пикирлер бар да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бул реалдуу бир кадамдар барбы же?
Албетте, бүгүн эми коомчулук ичинде өзгөчө ушул мына бүгүн бүт дүйнөнү бир кооптондуруп аткан бир катар маселелер сөзсүз түрдө ошол Орто Азия, анын үстүнө ошол Кыргызстан, Өзбекстан мамлекеттерин дагы мындай четте калтырбайт, айталы ошол ислам мамлекетинин активдешүүсү, башка бир коркунучтарда жана жогоруда айтылгандай эми эл аралык баягы дипломатиялык мамилелерден Кыргызстан бүгүн аксап турган кезибиз, аны моюнга алышыбыз керек. Бирок элдин ичинде ошол мынау эми көп улуттуу Кыргызстан, биздин башкы мыйзамыбызда бир улуттун бир укугун чектеген эч бир мындай нормабыз жок, кудайга шүгүр эле дешибиз керек. Бир гана ошол түшүндүрүү иштери менен мына айталы, мен айтат болчумун, ушу азыр эле чындап эле бизден канча алыс аралыктагы ушу Европага баргандан көрө эң биринчи кезекте мына ушу коңшулар менен тил табышып, стратегиялык кызыкчылыктарды чогуушулар менен бир талкуулап, бир багыттарды аныктап алсак болмок да. Эми бизде бүгүн дагы бир мынау кырдаалыбыз кандай экендигин коңшулар, анын ичинде Өзбекстан кыраакы бир мындай көз караш менен байкап турат деп ойлойбуз. Бизде ар 5 жылда эле революциялык мындай бир маанай жарыла бере турган болсо, албетте булар дагы биз менен баягы мамиле кылгандан бир мындай карманып турушат да, бир аныкталуу убакытка чейин. Ошон үчүн биздин мынабул бүгүнкү күндө эл ичиндеги мынабул Кыргызстандын дагы эле болсо ошол жана сиз айтып аткандай аксакалдар болобу, түпкүлүктүү эл карапайым калкка ашкере саясаттын эч кандай кереги жок. Бизге ошол ишенимдүү бир стратегиялык багыттарды эл бир ынангыдай бир мындай абалда жүргүзө турган мыкты жетекчилер гана керек. Ошондуктан биз эң биринчиден Кыргызстандын өзүнүн бир биримдигин камсыз кылып алып туруп, анан кийин ошол сырткы баягы саясатка бир мындай ишенимдүү кадам ташысак болор эле да.
Алибек мырза, мына сиз айтып атасыз, эми эки өлкөнүн ортосундагы мамилени жакшыртууга биздин өкмөт, биздин жетекчилик кандай бир кадамдарды, аракеттерди жасаш керек, бизге кыска айтып берсеңиз, убактыбыз чектелүү калды да.
Бул жерде мындай да, эң биринчи бул жерде ошо Оштогу биздин коллегалар туура айтып атат, биздин ички саясатыбызды, ички экономикабызды, ички маданиятыбызды бир ынтымакка келип өнүгүү жолуна түшмөйүнчө башка мамлекеттер, Өзбекстан болобу, алыскы Европа болобу, бизди анча сыйлабайт ачык айтканда. Калп эле даалга таптап, сен мыктысың күлүп мындай протокол терине кабыл алышы мүмкүн. Бирок тереңирээк караганда мындай өтө кыйын да жердечи. Ал жерде мындай жана башында четин чыгарып кетип бейформалдуу кадамдарга барыш керек.
Рахмат.
Ошондо бир жыйынтык чыгат.
Рахмат. Кечээ Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Ислам Абдыгайыш Каримовду президенттик такка кайрадан шайланышы менен кызуу куттуктап, эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин жакшырышына, тереңдешине, кызматташтыктын кеңейишине чоң ишеним артканын куттуктоо телеграммасында билдириптир. Бүгүн биз да ошондой нота менен, ошондой тилек менен жакшы бүтүрөлү. Урматтуу радиоочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов жана Ош мамлекеттик университетинин доценти Серепчи Абжапар Акулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.